Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
27. Februāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību atrast pazudušu 16 gadus vecu meiteni. Laura Krūmiņa sūna 25. Februārī aptuveni 9:00 rītā izgāja no savas dzīves vietas Stopiņu novadā Līčos un līdz šim brīdim nav atgriezusies mājās. Meitene pēdējo reizi redzēta autobusa pieturā pretī dzīves vietai Līčos. Meitene grasījās doties uz Katoļu baznīcu Rīgā Dārzciemielā. Jauniete bija ģērbusies melnā garā mētelī, sarkanas vai baltas krāsas cepurē, zilas vai melnas krāsas biksēs, puķainos pusgaros šņorzābakos. Ja kādam ir kāda informācija par meiteni, policija lūdz zvanīt 110. Zemgales apgabaltiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma bērnu nama Līkumi atstādināto direktoru Juri Boķi. Boķim gan saglabājas citi drošības līdzekļi, aizliegums ieņemt noteiktu amatu, aizliegums pamest valsti un pienākums uzturēties dzīvesvietā. Prokuratūra plāno aizliegt Boķim sazināties ar bērnu nama personālu, lai viņš pastarpināti neturpinātu vadīt iestādi. Boķi tur aizdomās par vardarbību pret bērnu nama bērniem. ABLV banka nolēmusi pašlikvidēties. Līdz ar šo lēmumu tiek pārtraukts vērienīgais Skanstes apkaimē Rīgā īstenojamais New Hanza projekts. Ar būvniekiem banka sola norēķināties, tikko tas būs iespējams. Apturēts arī Latvijas laikmatīgās mākslas muzeja projekts. Muzeju par privātu naudu aptuveni 30 miljoniem eiro grasījās celt ABLV banka labdarības fonds un Tetereu fonds. ABLV banka vadība šodien paziņoja, ka nākamnedēļ aptuveni 300 bankas darbinieku zaudēs darbu. Labklājības ministrs Jānis Reirs apgalvo, ka valsts sociālās apdrošināšanas budžets ir gatavs finansiāli atbalstīt bankas darbiniekus, kurus atlaidīs. Tiesa noraidīja lūgumu atcelt Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam piemērotos drošības līdzekļus. To apliecināja Rimševiča advokāts Salvedis Vārpiņš. Advokāts lūdza tiesu atcelt divus noteiktos drošības līdzekļus – nodarbošanās aizliegumu un aizliegumu izbraukt no valsts. Rimševiču tur aizdomās par kukuļņemšanu. Rimševičs atsācis doties uz darbu Latvijas bankā, viņam gan liekts pildīt amata pienākumus, arī atalgojumus Rimševičs neseņem. Lietuvā valstī svarīgu transporta nozares uzņēmumu darbinieki trešdien piedalīsies vērienīgās mācībās. Mācības notiks kopā ar policijas pretterorismu operāciju vienību un armiju. Šajās mācībās apgūs praktiskas iemaņas, kā reaģēt uz hibrīd draudiem. Mācībās piedalīsies aptuveni 1000 speciālistu. Ar slovāku žurnālista Jāna Kuciaka slepkavību varētu būt saistīta Itāļu mafija. Tā šodien paziņoja viņa Slovākijā strādājošais kanādiešu kolēģis Toms Nikolsons. Nikolsons apgalvo, ka nogalinātais žurnālists neilgi pirms savas nāves gatavojas rakstu par Itāļu mafijas iespējamo iesaisti Eiropas Savienības naudas izkrāpšanā Slovākijā. Žurnālistu Kuciaku un viņa draudzeni atrada nošautus abu mājā Bratislavas austrumu pievārtē. Valdība par palīdzību slepkavu atrašanā sola 1 000 000 eiro lielu atlīdzību. Vācijas augstākā administratīvā tiesa šodien atzina, ka pilsētām ir tiesības aizliegt savā teritorijā automobiļus ar dīzeļdzinējiem. Šāda aizlieguma mērķis ir mazināt gaisa piesārņošanu. Tiesas spriedums gan vēl nenozīmē, ka dīzeļdzinēju aizliegumu tiešām ieviesīs. Pret dīzeļdzinēju aizliegumu iestājas gan Vācijas valdība, gan autorūpniecības nozare. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir mīnus 13 grādu, pūš mērens ziemeļaustrumu vējš 4 līdz 10 metru sekundē, atmosfēras spiediens 778 mm, gaisa mitrums 57%. Naktī Latvijā vietām Kurzemē mazliet sniks, mērens austrumu ziemeļaustrumu vējš, Kurzemē brāzmaināks līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra mīnus 20, mīnus 26 grādi, bet augstuma sajūta vējā, jeb tā saucamā komforta temperatūra, var būt pat zem mīnus 30 grādiem. Rītdienā bez būtiskiem nokrišņiem mērens ziemeļaustrumu vējš, Kurzemē līča piekarstē tas pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīta dienas gaitā gaidāma mīnus 10, mīnus 14 grādu, austrumu rajonos līdz mīnus 16 grādiem. Laika tips rīt trešais. Izskan 27. Februāra ziņas vieglajā valodā.